Esta roda de prensa é para presentar a web de Desenvolve Lugo, que a verdade é que levamos moitísimo tempo traballando nela. Me acompañan pois os responsables do Ceinodus, que aportaron e que sin eles pois non hubiera sido posible pois facer esta páxina e ordenar todo o contido, de maneira que o que buscábamos era información de cara á cidadanía para que teñan acceso fácil a toda a información da área de economía, de emprego e de desenvolvemento económico, que son pois os tres pilares desta web, na que o que queremos é colgar novedades, tamén actividades programadas dentro da área de desenvolvemento local, e ofrecer toda a información da área de economía e, á vez, pois, facer un manexo sinxelo, visual e intuitivo. Todo isto pois, para buscar igualdade de oportunidades na accesibilidade á información e, sobre todo, pois, facer un exercicio de transparencia de todo o que se está facendo na área de economía, de emprego e de desenvolvemento económico. A páxina aparentemente é moi sinxela, que é o que buscábamos, está ordenada pois en varias partes, unha parte de proxectos, outra parte de novas, noticias actuais, outra parte de dedicada á formación e emprego en Europa, tamén outra parte adicada ás axudas e subvencións que hai dende, non só dende o Concello, sino dende todas as administracións. Unha parte adicada á área de economía. Podemos ir mirando un pouquiño como está organizada a páxina, pero tamén hai unha parte adicada a Espaciolab, outra ao Ceinodus, e outra pois a Europe Direct, que temos unha oficina de Europe Direct en Lugo. Gustaríame pararme tamén na parte de Lugo en cifras, onde pois temos unhos datos demográficos, de emprego, de empresas, datos cuantitativos e estadístico, pois sobre a demografía, todo relacionado con Lugo, o mercado de traballo, rendas, actividades económicas, orzamentos municipais, incluso poden caber pois datos electorais.